Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Policija Republike Srpske odobrila sutrašnji protest, ali ne i šetnju opozicije u Banja Luci. Otkazat ćemo miting, ako ga otkaže i opozicija, izjavio Milorad Dodik. Nastavljeni protesti u Makedoniji. Francuska vlada dobila poverenje parlamenta, usvaja sporni zakon o radu, demonstranti ponovo na ulicama. Papa Franja podržao inicijativu da žene postanu đakoni. Do kraja ne biće oblačno, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji Pored ostalog poslušajte, uoči sutrašnjih protesta u Banja Luci, novinar Dragan Bursać ocenjuje da će odgovornost za eventualne incidente uz organizatore snositi i mediji koji danima podižu tenzije.
Niko zdrave pameti ne pravi isti dan miting i kontramiting u isto vrijeme na 200-300 metara razlike. Vi jednostavno postavljate situaciju da bude riskantna. A šta će biti, ajde da budemo ljudi, da se nadamo najbolje da će proći bez incidenata.
Nakon još jedne u nizu izjava zvaničnika, strani faktori žele da destabilizuju Srbiju, pitamo komentatora Miroslava Lazanskog i bivšeg ambasadora u Vašingtonu Ivana Vujačića o kome se tačno radi.
To se podjednak odnosi na Vašington i na Brisel.
Sve što komplikuje situaciju je protiv interesa Zapada na ovim prostorima.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 13. maj. U Banja Luci će sutra biti održan protest opozicije i kontramiting vlasti Republike Srpske uprkos upozorenjima o mogućim incidentima. Predstavnici opozicionog saveza za promene saopštili su da im je policija zabranila da nakon protesta krenu u protestnu šetnju pored zgrade vlade Republike Srpske prema trgu Krajine. Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić rekao je da će protest početi u parku Mladen Stojanović, a da će potom promeniti trasu kretanja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova smatra da trasa koju smo mi javili može biti problematična i navodno su oni zabranili nama kretanje tom trasom jer je SNSD, odnosno Milorad Dodik lično, su najavili potpuno identičnu trasu samo suprotnog smjera.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da je spreman da otkaže zakazani kontramiting ukoliko to učini i opozicija. Predsjednik RS je tako odgovorio na pismo poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja koji je pozvao sve političare u Republici Srpskoj da otkažu najavljena okupljanja te da rješenje za sve nesuglasice i probleme i sukobe traže u, kako je naveo, bratskim razgovorima. Dodik je rekao da će zbog jakih bezbednosnih mera sutra sve proći mirno i demantovao navode lidera SDS-a Mladena Bosića da će ekstremisti doći iz Srbije.
Subota je dan mira, stabilnosti, pokazivanja demokratskog kapaciteta Republike Srpske i tako će ostati. Onaj ko dođe sa namjerom da nešto imaće problem s policijom i sa, naravno, zakonom.
Komentarišući poziv patrijarha Irineja za otkazivanje skupova, lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić rekao je da Srpska pravoslavna crkva mora da ostane neutralna i da ne treba da se meša u politička pitanja. On je ocenio da je patrijarh Irinej katastrofalno postupio kada je pred izbore 2014. godine došao u Banja Luku i otvoreno podržao Dodika. Demokratska stranka Srbije, pokret Dveri i Srpska radikalna stranka ne organizuju odlazak svojih članova i simpatizera na subotnji miting u Banja Luku, prenosili iz Danas. Funkcioneri ovih stranaka rekli su da nikakvi planovi o učešću na protestu opozicije i vlasti u Republici Srpskoj ne kuju se u Beogradu. Podsećamo, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da policija neće dozvoliti da bilo koji Srbije putuje u Banja Luku i izaziva nemire.
Naša policija neće dozvoliti da bilo kakva ekstremistička grupa ili u nekom većem obimu neka lica iz kriminogene sredine odlaze u Republiku Srpsku da učestvuju u bilo kakvim neredima tamo.
Napetu političku atmosferu u RS-u uoči najavljenih mitinga prati i pravi medijski rat u Republici Srpskoj. Mediji u ionako podeljenom javnom mnjenju u ovom BH entitetu proizvode još veće podele i dižu tenzije, prenosi iz Banja Luke naš Erdogan Katana.
Teško je u ovom trenutku procjenjivati da li će na skupovima opozicije i vlasti u Banja Luci doći i do nekih sukoba. Ako do njih dođe, osim organizatora, odgovornost će svakako snositi i mediji, smatra kolumnista portala Buka Dragan Bursač.
Ovakva situacija može dovesti do sukoba, o tome se radi jako polarizovano. Niko zdrave pameti ne pravi isti dan miting i kontramiting u isto vrijeme na 200-300 metara razlike. Vi jednostavno postavljate situaciju da bude riskantna. A šta će biti, vađi da budemo ljudi, da se nadamo najbolje, da će proći bez incidenata.
politička analitičarka njemačke organizacije Friedrich Ebert Stiftung Tanja Topić kaže da kada se gledaju mediji, posebno najjači elektronski, da je jasno da su i oni izabrali strane i da su se pretvorili u navijače.
Ono što se također stiče utisak jeste da mediji samo zapravo prate, rekla bih, podizanje političkih tenzija koje dolazi iz različitih političkih struktura, a sve to zapravo u pravcu stvaranja jedne vrlo negativne atmosfere koja ukazuje zapravo na opasnost od mogućih incidenata, eventualnih sukoba, jednog veoma lošeg ishoda protesta i mitinga zakazanih za 14. maj.
U najavljenim skupovima Radio Televizija Republike Srpske je fokusirana na diskreditovanje opozicije i svjesno raspiriranje međuetničke netrpeljivosti. Svaka izjava predsjednika Republike Srpske i SNSD-a Milorada Dodika, pa data i drugim medijima, potpuno se prenosi u udarnim dnevnicima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vraćamo se porukama iz Beograda povodom najavljenih mitinga u Banja Luci. Na izjavu premijera Aleksandra Vučića da postoje obaveštajni podaci o mogućim nemirima, ministar policije Nebojša Stefanović nadovezao se ocenom da stabilna Srbija i stabilna Republika Srpska nekome ne odgovara i da je jasno da je u ovo umešan strani faktor. Ko to želi da destabilizuje Srbiju i Republiku Srpsku, u prilogu Branke Mihajlović.
Nikada se ta strana adresa konkretno ne definiše, pa se postavlja pitanje koji su to destabilizirajući strani centri. To smo pokušali da doznamo od Miroslava Lazanskog, komentatora i nepartijskog kandidata sa naprednjačke liste na poslednjim izborima.
To je podjednak odnosi na Vašington i na Brisel.
Što se Republike Srpske tiče, Lazanski kaže da su to oni centri odakle stižu poruke da treba revidirati Dejtonski sporazum.
Namera je da se Republika Srpska pretvori u Banja Lučki kanton.
Da li vi govorite o američkoj spoljnoj politici?
Pa, znate šta, teško je reći šta je spoljna politika Amerike. Amerika kao velika sila ima uvijek timove i spoljne politike prema nekoj zemlji i ovako i onako.
Ne sporeći da bi mnogi na zapadu i unutar Bosne i Hercegovine, pa i Republike Srpske, želeli da vide leđa Miloradu Dodiku, kako bi se pre svega deblokiralo funkcionisanje države Bosne i Hercegovine novim sporazumom, takozvanim Dejtonom 2. Postavlja se pitanje da li u ime tog političkog cilja neko režira sukobe u Banja Luci. Pritom nije opozicija ta koja organizuje kontramiting, već Dodik. Dakle, postoji li takav interes nekoga na zapadu, pitamo bivšeg ambasadora Vašingtonu Ivana Vujačića.
Ne, naravno da ne. Sve što komplikuje situaciju je protiv interesa zapada na ovim prostorima. Sve što dovodi do neke eskalacije potencijalnog nasilja, kao potencijalno fitilja za dodatno nasilje, je nešto što se smatra neprihvatljivim, lošim i apsolutno nije u interesu aktera.
Pošto se iz Beograda šalju poruke da nekome van zemlje odgovara destabilizacija Srbije, a Lazanski to konkretizuje na Brisel i Vašington, postavlja se pitanje zašto oni koji podržavaju Vučića na njegovom evropskom putu, zašto bi ga potkopavali? Miroslav Lazanski, novinar koga smatra među najozbiljnijim kandidatom za člana buduće vlade, za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Mi možemo da pričamo sad o dve razine teške. Imate ono što je javno, a imate ono što je ispod žita, ispod stola.
Zašto Brisel ne bi podržavao Vučića ako Vučić, kao što se vidi, ispunjava sve uslove koji su potrebni za evropski put Srbije i vodi Srbiju prema Briselu?
Pa očito da ne ispunjava. Prvo
koje
ima dobre
uslove?
Odnose. Pa evo, ne ispunjava uslov koji traži Brisela, to je da se spoljna politika Srbije upodobi ili saglasi sa spoljnom politikom Evropske unije kada je u pitanju Ruska federacija. Mi smo uveli sankcije Ruskoj federaciji. To mnoge u Briselu boli, mnogi to ne mogu da nam oproste, ne samo u Briselu, nego i u Vašingtonu. Evo, to vam samo jedamo.
Ne, nikome ne odgovara, ni u Briselu, ni u Vašingtonu, da, znači, ni Evropskoj uniji, ni svim državama, da destabilizuje Srbiju iz prostog razloga što je ceo angažman Zapada ovde bio tokom posljednjih 20 godina upravo se stabilizuju prilike i da se zemlje Zapadnog Balkana kao i druge zemlje postepeno priključe Evropskoj uniji.
Kaže naš drugi sagovornik, bivši diplomata Ivan Vujačić.
Tako da svaka destabilizacija koju su se nagledali tokom 90. godina je nešto što je protiv njihovog interesa, što je tako i viđeno, i sviđanje velike drame oko toga je nešto što se koristi za unutrašnje političke prilike.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo, Ulrike Lunaček, rekla je da ni jedna članica Evropske unije ne bi u članstvo primila državu koja nema jasno definisane granice sa susjedima posle iskustva sa Kiprom. Na pitanje da li će priznanje nezavisnosti Kosova biti uslov za članstvo Srbije, Lunaček je odgovorila da je istina da to nije formulisano u pravnim tekovinama ili poglavljima za pregovore, ali da će Beograd morati da prizna Kosovo jer članice ne žele da im se ponovi slučaj Kipra.
That is why I don't see any of the member states.
Zato mislim da ni jedna država Evropske unije neće priznati novu članicu koja nema jasno definisane granice sa susjedima. U tom smislu sam sigurna da neće biti prijema Srbije ukoliko ne prizna Kosovo. Ne zbog mene, već zbog toga što ćemo primati samo one zemlje koje imaju definisane granice. Na sastanku u Prištini, kome su sinoć prisustvovali kosovski predsjednik Hašim Tači i drugi zvaničnici, kao i predstavnici Evropske unije, nije postignuta saglasnost o produženju mandata Euleksa na Kosovu, preneli su prištinski mediji. Predstavnici kosovskih institucija i Evropske unije sutra bi trebalo da saopšte detalje. Međunarodna fudbalska federacija danas će na 66. kongresu koji se održava u Mexico City-u odlučiti o zahtevu Fudbalskog saveza Kosova za prijem. Zahtev za prijem Kosova je 15. tačka dnevnog reda Kongresa FIFA. U nastavku o pogledu iz Kremlja na premijera Aleksandra Vučića. On se u dobroj meri može detektovati u mnogim komentarima ruskih provladinih analitičara, ruskih medija i njihovih filijala u Srbiji. Svi oni, gotovo horski, Vučiću su spočitavali da je mnogo više uradio za NATO nego za Rusiju, a pojedini mediji su nakon aprilskih izbora gotovo slavili ulazak proruskih stranaka u parlament. Može li nova Vučićeva vlada balansirati između Zapada i Rusije, tema je Branki Trivić.
U Vučićevo vreme došlo je do pravog napretka Beograda i NATO. Iako je Srbija odbila da uvede sankcije Kremlju, saradnja s Rusijom već nekoliko godina tapka u mestu, komentar je ruskog portala Gazeta. Upitan do koje mere je Aleksandar Vučić neomiljen u Kremlju, Zijad Bećirović iz Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije ocenjuje da je pre svega važno shvatiti da je Vučić vrlo pragmatičan političar.
Mislim da premijer Vučić vrlo vješto balansira, jer smatra da je pragmatično sarađivati prije svega s Evropskom unijom i državama regiona, a istovremeno dopušta neku vrstu nacionalno-vjerskog romantizma prema Rusiji, prije svega zbog jednog značajnog dijela biračkog tijela u Srbiju, a i uopšte srbijanske javnosti koja je dosta naklonjena barem emotivno Rusiji. Međutim, strateški interes ipak premijera Vučić su Evropska unija i strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Vučić je i sam prilikom prošlogodišnje posete Moskvi naglasio da će Srbija nastaviti prijateljske odnose sa Rusijom, ali uz dodatak da će to biti na racionalnoj osnovi. Ruski istoričar i politički analitičar Artiom Ulunjan za Radio Slobodna Evropa kaže da se u Kremlju boje da bi Vučić pre ili kasnije mogao da se približi odluci da Srbiju uvede u NATO savez. Upitan kako bi, ako bi se to dogodilo, Kremlj reagovao, Ulunjan kaže.
Veoma je teško odgovoriti na pitanje šta bi Kremlj učinio ako bi se Srbija suviše približila NATO savezu, jer je sada pred Moskvom veoma ograničen set mogućnosti. Ne verujem da bi Rusija prekinula odnose sa Srbijom, pre mislim da bi spustila na niži nivo saradnju u različitim oblastima. Ali naravno, Moskva bi u tom slučaju pokušala da nađe zamenu za Srbiju u regionu Zapadnog Balkana. Moguće je da bi Moskva tu zamenu našla u bosanskim Srbima, u srpskom entitetu Bosne i Hercegovine, da provocira konflikt u Bosni i da ga koristi kao sredstvo pritiska na Srbiju, Evropsku uniju i NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Policija Republike Srpske odobrila sutrašnji protest, ali ne i šetnju opozicije u Banja Luci. Nastavljeni protesti u Makedoniji. Francuska vlada dobila poverenje parlamenta, usvaja sporni zakon o radu, demonstranti ponovo na ulicama. Papa Franja podržao inicijativu da žene postanu đakoni. U nastavku emisije poslušajte i osvrt naše kolumniste Predraga Lucića na rušenje pod fantomkama u Savamali.
Rušili po Savamali idioti sa bagera, rušili, a nisu zvali voljenoga premijera. Rušili po Savamali, idioti i debili, premijera rasplakali, skoro na smrt uvredili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skoplju i nekoliko drugih gradova u Makedoniji sinoć su nastavljeni protesti u organizaciji građanske inicijative Protestujem, koja zahteva ostavku predsjednika Đorđa Ivanova, povlačenje njegove odluke o aboliciji odgovornih u aferi prisluškivanje i odlaganje izbora zakazanih za 5. jun. Sjedinjene države pozvale su makedonsko sobranje da sazove sednicu i otkaže izbore, jer je samo vladajuća VMRO najavila da će izbornoj komisiji predati listu kandidata. Ostale partije nezainteresovane za izbore zbog niza nerešenih pitanja poput slobode medija i neregularnih biračkih spiskova. U pokušaju posredovanja između vlasti i opozicije u Skoplju boravi i specijalni izaslanik Nemačke za makedonsku krizu Johannes Heindl. Iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski.
Politički analitičar Mitko Gađovski smatra da, iako je njihovo pravo da odrede strategiju za koju misle da će biti najbolja u ovom trenutku, ipak ovaj potez VMRO-DPMNE znači nekonstruktivnost.
Stanova zbor za potek.
Radi se o potezu kojim VMRO-DPMNE daje nadu svom članstvu da se izbori mogu realizirati 5. juna. Smatram da ovo neće doprineti rešavanju političke krize, već naprotiv, samo će je produbiti. A međunarodnim naporima za rešenje političke krize u zemlji se priključio i specijalni nemački predstavnik za Makedoniju Johannes Heindl, koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Skopju. Analitičar Albert Musliu smatra da je veoma važno što se Nemačka direktnije uključila u rešavanju krize, dodajući da će glavni pritisak novog međunarodnog poslanika biti usmeren ka vladajućoj VMRO-DPMNE.
Ne se radi za bilo koja evropska članka, se radi za Germaniju, najjakata ekonomija u Evropska unija.
Ne radi se o bilo kojoj evropskoj zemlji, već se radi o Nemačkoj, najjačoj ekonomiji u Evropskoj uniji. A osim toga, sve ovo dolazi od sestrinske partije vladajućoj VMRO-DPMNE, sa kojom su sarađivali duže vremena. Mislim da je to glavna poruka koju šalje nemačka administracija našoj političkoj eliti, tačnije vladajućoj VMRO-DPMNE. U međuvremenu se nastavljaju svakodnevni protesti u Skopju i drugim gradovima u Makedoniji, na kojima se traži ostavka predsjednika države Đorđa Ivanova i povlačenje njegove odluke o aboliciji 56 političara iz vlasti i opozicije povezanih sa aferom prisluškivanja, kao i povlačenje odluke o održavanju prevremenih izbora 5. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoje Kuzmanovski.
Tomislav Merčep osuđen je za ratne zločine po komandnoj odgovornosti na 5,5 godina zatvora. On je bio de facto zapovednik jedinice Hrvatske rezervne policije, koja je 52 osobe, pretežno Srbe, nezakonito uhapsila, mučila i premlaćivala, a njih 43 i ubila u jeseni zimu 91. u Pakračkoj Poljani i u Zagrebu. Presuda je zakasnela, ali važna, kaže se u prvim ocenama koje prenosi Enis Debić.
Vijeće Županijskog suda u Zagrebu pod predsjedanjem suca Zdravka Majerovića proglasilo je krivim Tomislava Merčepa po optužbi za ratne zločine nad većinom srpskim civilima od listopada do prosinca 91. u Zagrebu i Pakračkoj Poljani po zapovjednoj odgovornosti. Osuđen je na 5 godina i 6 mjeseci zatvora. Odmah je odveden u istražni zatvor u Remetincu. Ako presuda bude potvrđena i na drugom stupnju, godinu i po koje proveo u zatvoru bit će mu uračunato u kaznu. Presudu je pročitao predsjednik sudskog vijeća Zdravko Majerović.
Kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, iako je bio dužan, propustio je spriječiti da se civilno stanovništvo ubija, muči, da se nečovječno postupa prema njemu, da mu se nanose ozljede tjelesnog integriteta, da se primjenjuju protuzakonita zatvaranja i da se pljačka imovina stanovništva. Pa je time počinio kazneno djelo protiv čovječnosti međunarodnog prava ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva. Zbog toga se okrivljeni Tomislav Merčep osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 mjeseci.
Ovo je zakašnjela, ali jako važna presuda, kazala je za naš program voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršević.
Jel je napokon utvrđeno da su ti zločini počinjeni, kako u Pakračkoj Poljani, a u čitanju obrazloženja predsjednik vijeća je uključio i zločin nad porodicom Zec. I tu je priznanje patnje za sve koji su spomenuti. Nažalost, oni koji nisu identificirani, sve neidentificirane žrtve, neće biti dio ove presude, a njih ima više od 20. Nažalost, postupci identifikacije idu tako sporo, kao što je bilo vrlo sporo i hrvatsko pravosuđe.
Mnogi upozoravaju da je glavni motiv za odvođenje i mučenje ljudi bio kriminal, odnosno da su ih u jednom paviljonu Zagrebačkog Velesajma i u svom sjedištu u Pakračkoj Poljani mučili dok ne bi priznali gdje drže novac i dragocjenosti, a onda ubijali. Takav je kontekst i ubojstva bračnog para Zec i njihove 12-godišnje kćeri prosinca 91. u Zagrebu, kada su Merčepovci došli po imućnog mesara Mihajla Zeca, inače Srbina. On je pokušao pobjeći pa je ubijen, a potom su njegova žena i dijete likvidirani kao svjedoci. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet, francuska vlada dobila je povjerenje u parlamentu uprkos opoziciji koja je podnela zahtjev o nepovjerenju zbog ranije odluke socijalističke vlade da usvoji sporni zakon o radu. Zbog nedostatka većine u parlamentu vlada je utorak odlučila da zakon usvoji sama, pozivajući se na član 49 Ustava. U međuvremenu nekoliko desetina hiljada ljudi protestovalo je na ulicama Pariza zbog najavljenih reformi zakona o radu i izmjeni do sadašnje 35-časovne radne nedjelje. Turska vojska saopštila je da je 8 vojnika poginulo i 8 povređeno u sukobima sa kurdskim pobunjenicima i u padu helikoptera na jugoistoku Turske. Vojni lider libanskog radikalnog pokreta Hezbollah, Mustafa Badreddin, poginuo u eksploziji nedaleko od aerodroma u Damasku, javile su agencije. Televizija Al-Mayadin iz Bejruta prenosi da je Badreddin poginuo u vazdušnom napadu izraelskih snaga. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, otvorio je put da žene postanu đakoni i menjaju sveštenike za određene obrede, kao što je krštenje. Mislim da bi bilo dobro da crkva razjasni to pitanje. Slažem se i razgovarat ću da se nešto uradi, rekao je Papa, obraćajući se na skupu časnih sestara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinarska i medijska udruženja u Nišu protestovala su tražeći poništavanje lokalnog konkursa za sufinansiranje medija. Nekoliko dana nakon što su dva lokalna medija, City Radio i Južne vesti, zatražili od Gradske uprave za kulturu da poništi aktualni konkurs, prema još uvijek nepotvrđenim informacijama, sva tri člana konkursne komisije podnela su ostavke. I pored toga, juče se ispred Narodnog pozorišta u Nišu nekoliko stotina ljudi okupilo na protestu pod sloganom "Znam da jadac", ocenjujući da vlast deo medija finansira na, kako je rekao, kriminalan način. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović poručio je na skupu da medijska reforma u Srbiji nije uspjela.
Ovo što vi danas ovdje radite nije ništa drugo nego borba za vaše pravo da budete informisani za novac koji izdvajate u gradski budžet. Mi smo, draga gospodo, medijskom reformom umjesto državnih medija dobili partijske medije i te partijske medije upravo vi finansirate.
Ilustrujući tvrdnju da su niške lokalne televizije pod kontrolom vlasti, Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja naveo je primjer njihovog izvještavanja o zvaničnom gradskom antikorupcijskom telu koje uporno ukazuje na slučajeve korupcije u vrhu gradskih vlasti.
Ukoliko imate situaciju da od septembra mjeseca prošle godine lokalni antikorupcijski forum nije prisutan ni sekunde u medijima koji se finansiraju od vaših para, kako se to zove? Da li je to možda cenzura?
Da su niške televizije u službi vladajuće političke partije, navodi Ivana Petrović iz niškog City Radija. Zahteve pred gradske vlasti izneo Predrag Blagojević, urednik Južnih vesti. Oni se pre svega odnose na nedavno raspisani medijski konkurs, čiji se rezultati uveliko očekuju, a za koji i sami članovi konkursne komisije tvrde da ne postoje kriterijumi za ocjenu pristiglih predloga medija.
Mi zbog toga tražimo da se ovaj konkurs poništi. Ne tražimo novac ni za koga. Tražimo da se konkurs poništi, da se kriterijumi utvrde pre nego što se konkurs raspiše. Kriterijumi za ocjenu tih projekata. Pa da li vi mislite da može fudbalska utakmica se igrati, a da se tokom utakmice menjaju pravila i sudije dogovaraju oko pravila? Ne, to mora unapred da se zna.
Organizatori protesta su kao problem naveli i nerealno veliki iznos novca koji je budžetom grada Niša predviđen za informisanje, poredeći ga sa 8 puta manje novca za udruženja osoba sa invaliditetom i 3 puta manje za narodnu kuhinju. U nastavku o temi o kojoj svakodnevno izveštavamo, ovoga puta na rušenje u Savamali pod fantomkama, osvrće se naš kolumnista Predrag Lucić u ovo nedeljnoj satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami.
Rušili po Savamali, idioti sa bagera, rušili, a nisu zvali voljenoga premijera. Rušili po Savamali, idioti i debili, premijera rasplakali, skoro na smrt uvredili. Rušili su uđerice, idioti i kreteni, fantomkama krivi lice, premijer od besa peni. Gde je respekt, moral, vera, vaspitanje porodično, kad ne zoveš premijera da provoza bager lično. Da zacvile gusenice, on u treću kad ubaci, da zapamte uđerice kako ruše naprednjaci. Budala neopevana ruši noću, krišom, kradom, premijer bi usred dana bager tero Beograd. Čega ima da se stidi urbanista merodavni? Cela varoš neka vidi šta on ume sve da sravni. Bez fantomke da ga krije, Savamalu on bi zbriso. Nesrećan što on nije budalama bageriso, premijer im bez sve šale rekao što se reči ima, da Bog da vam zarđale kašike na bagerima.
Osvrt Predraga Lucića na rušenje u Savamali. Srpska pravoslavna crkva odlikovala je reditelja Emira Kusturicu ordenom destopata Stefana Lazarevića, kojima je pod manastirom Ostrog u Crnoj Gori uručio mitropolit Amfilohije. Amfilohije je rekao da je Nemanja odlikovan za unapređenje pravoslavne filmske umetnosti i kao nosilac velike istine da umetnost i lepota spasavaju svet. Izražavam duboko poštovanje prema našoj crkvi, našim svecima, posebno u trenutku kada su pravoslavlje i hrišćanska kultura na udaru i kada hrišćanstvo preživljava teškoće na Bliskom istoku i na mnogim tačkama na planeti, rekao je to Kusturica zahvaljujući na odlikovanju. Reditelj je pod Ostrog došao u pratnji bajkera iz motokluba Noćni Vukovi.
slobodnaevropa.org.
Predstavnica Srbije Sanja Vučić izborila je mesto u finalu Eurosonga koje će biti održano u Stokholmu. U drugom polufinalu predstavilo se 18 zemalja, a finalno veče je u subotu 14. maja. Bogati i zanimljiv program očekuje posetioce ovogodišnje 13. po redu Noći muzeja koja se održava 21. maja. U periodu od 17 časova do 1 ujutru vrata kulturnih institucija biće otvorena u 49 gradova Srbije sa preko 280 dešavanja. Detalje prenosi Dušan Komarčević.
Samo u Beogradu će tokom 8 sati trajanja manifestacije biti otvoreno 70 lokacija, navode organizatori. Osnivačica Noći muzeja Ana Jovanović.
Ono što se posebno izdvaja je to i da imamo puno novih lokacija, da imamo puno novih prostora na koje ljudi jednostavno nisu navikli, u koje ne mogu da uđu svakodnevno.
Jedan od prostora koji je tokom godine van fokusa javnosti je Muzej srpske medicine, gde će za ovu priliku biti izložena postavka I zdravi i lepi, kustos Ivan Stanić.
Na toj izložbi ćete moći da vidite predmete, oglase, uređaje koji su se koristili pre Drugog svetskog rata. Tada se u stvari pojavio i ta industrija kozmetike, pa ćete vidjeti na koji način će se on reklamira, kao i opasne stvari koje su se tada koristile, a koje su sa današnje pozicije nezamislive da se na bilo koji način koriste.
Nemali broj institucija pripremio je i program za najmlađe. Među njima je i Muzej afričke umetnosti koji osim stalne postavke organizuje dečiju radionicu pod nazivom Šta kaže bubanj. Marija Aleksić, direktorka Muzeja afričke umetnosti.
Gde će deca moći da sama naprave različite muzičke instrumente, bubnjeve, zvečke i razne druge instrumente uz pomoć kojih će prvo naučiti kada je nastao zvuk, kako su naši preci u praistoriji komunicirali prvo jedni među drugima i kakve su poruke pokušali da pošalju božanstvima u koja su verovali, ne bi li im poslali određenu poruku.
Noć muzeja, koja se održava pod pokroviteljstvom delegacije Evropske unije u Srbiji, predstavlja jedinstven kulturni događaj u više od 120 gradova širom sveta, među kojima je od 2005. i Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Policija Republike Srpske odobrila sutrašnji protest, ali ne i šetnju opozicije u Banja Luci. Nastavljeni protesti u Makedoniji. Francuska vlada dobila poverenje parlamenta, usvaja sporni zakon o radu. Demonstranti ponovo na ulicama. Papa Franja podržao inicijativu da žene postanu đakoni. Do kraja dana biće oblačno, popodne mogući pljuskovi, temperature do 25 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Ivan Vrnović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.